Hornegað 20. og 2. júní 2026. Einlend. Ein þylla og óljósar árásir. Mest áberandi mál dagsins banaslys á hringveginum austan við Víki í Mýrdal þar sem bifhjól og bíll skustu saman. Útkallið sýndi stöðu dækjakoss landhelgisgæslunar. Tvær af þremur þyllum gæslunar og flugvél hennar eru ónothæfar vegna viðhalds eða bílanar. Aðeins ein þylla til taks. Upplýsingafulltrúi gæslunar Ásgeir Erlendsson segir þetta raunveruleikan með þrjár þyllur og lofar forgangsröðun eftir alvarleika ef mörg útköll koma upp samtímis. Á Akureyri tölfræði lögreglunar eftir bíladagana á reykir á milli frétta. RÚV sagði fyrst frá 11 líkamsárásum helgina en greindi síðar frá því að 9 hefðu verið handteknir og 2 alvarlegar líkamsárásir átt sér stað. Á sama tíma sagði NBL aðeins eina alvarlega líkamsárás og aðra minniháttar vera til rannsóknar. Þá sagði NBL 5 hafa verið í fangaklefa en verið sleppt á meðan RÚV sagði 2 enn í haldi. Á Þingvöllum gekk allt betur á tónlistarhátíðinni Bergmáli þar sem 20.000 manns komu saman. Lögreglan á Suðurlandi lýsti yfir mikilli ánægju með hegðun gesta og umferðina sem gekk jafnt og þétt eftir miðnætti. Ellend. Óreiða á ritstjórnum og óvissa í Sviss. Viðræður Bandaríkjanna og Írans í Sviss fengu mesta rýmið í erlendum fréttum dagsins. Morgunblaðið sá ástæðu til að birta 4 greinar undir fyrirsögninni að viðræður hæfust í dag. Miðlarnir eru þó ekki á einu máli framvindunnar. Á meðan RÚV fullyrðir að viðræðurnar gangi vel og Íranar ætli að halda þeim áfram segir í sömu andrá á MBL-IS að samninganefnd Írana sitji enn við samningaborðið en einnig að íranska sendinefndin hafi yfirgefið fundarstaðin í dag. Sama tvískinung siki ríkir bresk stjórnmál. Samkvæmt RÚV hugsar Keir Starmer forsætisráðherra sinn gang helgina og íhugar afsögn. Á MBL-IS hann hins vegar þegar sagður búa sig undir afsögn og Donald Trump hefur þegar óska honum alls hins besta eftir að fréttir bárust að því að hann hygðist segja af sér. Á vígvellinum greina miðlar frá því að 4 hafi verið drepnir og eldsneytisala stöðvast á Grímskaga eftir árás Úkraínumanna í nótt. RÚV bætir við að 3 hafi verið drepnir og 22 særst í árásum Rússa í austurhluta Úkraínu í gærkvöldi. Íþróttir. Seint vakna þeir egypsku og þýskur. Íslenskir fjölmiðlar beina sjónum sínum fyrst og fremst að heimsmeistaramótinu í fótbolta þar sem Egyptar fögnuðu loksins sínum fyrsta sigri á HM frá upphafir. Þjóðin, sem nú tekur þátt í sínu 9. heimsmeistaramóti, lagði Nýsjáland 3-1 í Vancouver eftir að hafa lent undir strax á 15 mínútur. Mohamed Salah og félagar sneru leiknum við í síðari hálfleik og tiltu Egyptum á topp gerriðils með 4 stig. Í sama riðli gerðu Uruguay og Grænhöfða eyjar jafntefli þar sem 4 mörk litu dagsins ljós. Í Toronto tryggðu þjóðverja sér sæti í 32 liða úrslitum með 2-1 sigrir á Fílabeinsströndinni. Þar var það varamaðurinn Dennis Undav sem skoraði bæði mörk Þýskalands eftir að hafa komið inn á af bekknum. Þessi 29 ára gamli framherji sem hóf landsliðsferilinn sendi hefur skorað mark á 40.7 mínútna fresti í landsliðsdreyjunni en fær samt ekki að byrja hjá Julian Nagelsmann. Að lokum setti Kristín Þórhallsdóttir 2 heimsmet í aldursflokknum 40-49 ára á HM í klassískum kraftlyftingum í Litáenu. Hún lyfti 230 kílóum í réttstöðu lyftu og fekk 575 kíló í samanlögðu sem skilaði henni 6. sætinu á mótinu. Tækni gervigrind. Keift fagnaðarlæti á fölsuðum vefsíðum. Mesta athygli tæknibressa dagsins fær veðmála síðan polymarket en í ljós hefur komið að vinsel myndbönd af fólki að vinna stórar fjárhæðir á pallinum eru líklega fölsuð. Rannsókn bandaríska dagblaðisins Wall Street Journal afhjúpar að fyrirtækið hafi greitt efnisveitendum fyrir að taka upp myndbönd af sjálfum sér þar sem þeir setja inn gervi veðmál og fagna gervisýrum á samfélagsmiðlum. Alls hafa verið greint yfir 1.100 slík blekkjandi myndskið. Í mörgum tilfellum voru myndböndin tekin upp á vefsíðum sem voru nánast fullkonnar eftirlíkingar af raunverulegri vefsíðu Polymarket þar sem sýnt voru viðskipti og hagnaður sem átti sér enga stoð í raunveruleikanum. Efnisveitendur sem blaði ræddi við staðfestu að fyrirtækið hefði greitt þeim fyrir gerð myndskeiðana þrátt fyrir að ekkert slíkt kæmi fram í myndböndunum sjálfum. Tæknimiðlarnir TechCrunch og þeir vergi fjalla báðir málið og sína fram á hvernig blekkingarnar voru skipulagðar til að láta líta út fyrir að raunverulegir notendur væru að hagnast á þjónustunni. Vísindi Selir á viktinni og valda miklir útlendingar í Mongóliu. Vísindaheimurinn snýst þessa dagana tölfræði hvort sem hún mælir fituprósentu sela eða félagslegan metnað löngu látin að hirðingjar. Mesta athygli fær ný rannsókn á útselnum í Eystrasalti sem sýnir að burðargeta svæðisins gæti auðveldlega borið tvöfalt stærri selastofn en nú lifir þar. Það eru hins vegar ekki rýmið eða náttúrleg takmörk sem stýra framtíð dýrana heldur ákvarðanir manna veiðikvóta og sú staðreynd að meða þyngd síldarinnar í hafinu fer minnkandi. Niðurstaðan einföld selirnir þurfa annað hvort stærri síld eða færri skotfæri til að ná eðlilegum vexti. Á sama tíma sína rannsóknir á fornum krafreit á jaðri mongólsku sléttunar að blóðtengsl voru ofmetin í gamla daga. Þar hvíla tvær fjölskyldur sem raktar voru í gegnum sex kynslóðir umkringdar tugum óskyldra einstaklingar. Með hjálp vélbúnaðar og þróunarlíffræði kom í ljós að það voru auður staða og pólitísk völd sem tryggðu mönnum hinstu hvílu á besta staðnum en ekki ættarnafnið. Forréttindi voru greinilega mikilvægari en erðaefnið jafnt í lífi sem dauðar. Þýrkunn Á meðan íslenskir miðlar klóra í yfirborð viðræðna í Sviss greina innlendi rýnar frá því sem raunverulega skiptir máli. Við samningaborðið situr nánasti hringur Trumsvjóti. Vanser, Jared Kushner og Steve Witkov ásandar áðamönnum frá Katar og Pakistan þar á meðal herforingjanum Asim Munir. Samkvæmt heimildum hengu viðræðurnar og bláþræði eftir að Trump hótaði að láta ráða írönsku samningamennina af dögum og þurka Íran út. Írarnir undir forystu Mohammad Bakir Khalipov gengu út í kjölfærið. Þetta sýnir hversu brothætt leikritið þrátt fyrir tilraunir embættismanna til að gera lítið úr atvikinu. Bergmál fortíðar. Í Sviss fara nú fram friðarviðræður milli Bandaríkjanna og Írans þar sem reynt að binda enda á stríðið í Miðausturlöndum og tryggja vopnahlé í Líbanona. Þetta umfangsmesta erlenda frétt dagsins samkvæmt talningu okkara. Umfjöllun Líbanon mældist einmitt mest í íslenskum blöðum í kringum árið 1958. Nú áratugum síðar sama land seytið aftur á forsíðunum við hlið sömu stórvelda. Söguleg bergmál sína að hugtök sem rísa nú hafa risið áður og við skrásetjum sömu landfræðilegu deilurnar undir nýjum dagsetningum.